Resmi dilek boyunca 18 El Iskak Tiyatrı var ekene. Bası tamaşa. Tamaşa bu bugünkü El Iskak Tiyatrlarının atası. Bär soğunqara beriptip, soğunqara solqtap, soğunqara boy düzedi bular. Endi sol El Iskak Tiyatrlarının karab otursanız, herinde şimdi sübölü-sübölü dünyeler var. Бірақ жалпы алғанда барлығы да бір май бір ет, бір май бір ет деген секілді бір әнмен бір әзіл, бір әнмен бір әзіл кезектесіп бірін-бірін формалық жағынан бірін-бірін қайталап жатқан дүние. Ерекше болып әуелі Шаншар шықты, ол таусылды. Бауыржан Шоу шықты оның алдында, ол да тоқырады. Қалғандары Тұрсынбек Қабат. Бұның әзіл сықақтары қағазға түрсін оқылмайды. Бір тойдағы асаба сияқты немесе той басқарып жүрген секілді сөйлейді. Жұрт әлінен қабылдайды, күліп. Бірақ ол сықақшы деген жетектеу болмау керек, керісінше көрерменді жетектеу керек. Біздің сақшыларымыздың барлығы сол көрермендердің жетегінде жүр. Солар қандай күлкіні жеңіл желпі болмайтын болымсыз күнделікті күйбең тірліктегі қазақи болмыстарды күлкі етеді. Ал сонда соны қайда барамыз? Комедия бар ма қазір? Қазақстандағы 54 драма театрында.
Жоқ.
Сатирограмма бар ма? Сатып адам бек. Есінші жолдан байыптар сатирограмма жазған. Одан кейін ол сонымен кетті. Сатирограммада қойғанда сатирограмма повестерде жоқ қой тіпті. Мен осы айтатыным осы кешегі 10 сықақшы жабылып жүріп Осман ханның орнын толтыра алмайды деген пікір айтқанмын мен. Бір Осман ханның өзі неге тұрады? Лев Толстой айтқан екен, соғысшыны бейбітшілік романын жазып біткенде енді орыс әдебиеті менен кейін біраз жылдарға демалады деп. Қазір қазақ сатирасы сол Осман ханнан кейін Сейткен Жахметұлынан кейін, кеше дүниеден озған Үмбетбек Уайдиндерден кейін сол менше демалып жатыр тыныстап. Ол енді келген жастардың, кейде бір жас келіндердің, тұрмысқа шыққан жас келіннен бір бала күтеміз ғой. Ұлыма қыз ба әйтеуір, аяқ қолын жинап аман есен босанып алсын деп күтеміз. Сол сияқты ендігі сықақшылардың анасы екі қабат әлі туған жоқ.
Ал енді жалпы шәкірттеріңіз бар ма негізі? Біліміңізді жалғап жүрген.
Осы біріншіден шәкірт деген не? Шәкірт, мен айтар едім, мысалы шахматтан шәкірт тәрбиеде болады, гимнастикадан, күрестен, бокстан. Баса салыдан тәрбиедегі болады. Ал енді әншілерден, сосын әзілкештерден сықақшы дайын демейсің сен, шәкірт дайын демейсің. Неге? Оның ананың сүтімен, әкенің қанымен деген сөз бар ғой. Сонымен даруы бір бөлек, ол басында тумысынан сықақшы болмаса, ол уызынан жарымаса, ол жарымайды, сосын оның ішінде дарымайды деген сөз бар. Қанша сықақшыларды өсе күнгі мен тәрбиелеген сықақшылардың көбісі зейнет жасына жетті. Сол өзінің ол бастағы деңгейінде қалып қойды. Сен Запорожецті қанша майлап, бояп, моторын тазалап, ол жарысқа қосқанда бәрібір ол мотор артында, ол ешқандай сенің бүгінгі Мерседесіңді немесе басқа да машиналарыңмен жарысқа түсе алмайды. Мен шәкірттерімнің көпшілік сол Запорожье деңгейінде қалып қойды. Өйткені ол мотор сондай еді, осы жарысы схемасы сондай. Мақты-мақты сықақшыларды ешкім тәрбиелеген жоқ. Оларды өзінің бойында бар қасиет қалыптасып, іздену арқылы өздері алып шықты. Өздерін өздері сүйреді олар. Қазақта бір жақсы сөз бар. Жетектеп қосқан ит үлкен болмайды деген. Қайын, ой, қашты, қашты, мен айттым түлкі. Ой, айтақ деп қашан айтақ дейсің оны. Қанша дәріптедік шәкірттерімізді. Түймедей нәрсесін түйелер көрсеттік. Ары алып кетсін деп. Бәрібір сол жетектегі таз сияқты өз бетінен аңауламайды, түлкі алмайды. Өйткені оны кінәлауға болмайды. Өйткені ол оның болмысы сол, бары сол. Ол болмайын деп тұрған жоқ, бары сол ғой. Қазіргі кездегі сол сақшылардың ішіндегі тынбай жазып жүрген Мұхтар Шерімді ғана айтар едім мен осы. Оның өзі де мінекей зейнетке шықты. Бірақ сол Астанада Хайвел деген құрылыс несі бар?
Тұрғын үй
кешені бар. Соның барлығы жұрттар мақтап, ойбай, Астанадағы нөмір бірінші үй керемет кәрістер салып жатыр деп, жұрттың бәрі соған арзан қымбатына қарамай кіріп алды. Сізде ол баяғыда Кореяда күнделікті тұтынудан шығып қалған ескі проектілер, жобалар екен. Олардан бұдан 30-40 жыл бұрын пайдаланған дүниелерін біз жұрттың қаңсығы біреуін таңсығы дегендей. Сол сияқты біздегілер де сол мықты деген сақшыларымыздың өздері де осы Астанадағы кәрістер салған Хайвел құрылыс кешені сияқты ғой. Атағы бар, бірақ өзі ескіріп қалған. Сіз осы ма?
Бір сұхбатыңызда айтыпсыз, енді жастар әзіл сықақ театрларына, актерларына көңіліңіздің толмайтын есесіне ВНЧ-тердің әзілдері саяси астарлап жеткізуіне жақсы баға беріпсіз.
Ендеге мысалы, Қазақстанда қазір КВН деген көңілді тапқырлар клубы дей ма?
Иә.
Оның біреуі Жайдарман. Ол Қазақстанға белгілі. Екіншісі Тұрсынбек Қабатовтың көңілді тапқырлар алаңы деген. Жайдарманға қатысқан жас жігіттер көңілді тапқырлар алаңына барады. Көңілді тапқырлар алаңында жүргендер Жайдарманға келеді. Екеуі арасында жаңағы бір әкесі бар, екі әйелі бар, бір еркек, екі әйелі болады ғой. Соның арасында, екі әйелдің арасында жүрген жаңағы бала сияқты. Біресе ана шешесіне барады, біресе мына шешесіне барады. Жәутеңдеп. Бұнда Қабатовтың несінде болсын, немесе осы Есенелеукеннің ұйымдастырып жүрген Жайдарманында жақсы дүниелер бар. Неге? Әзіл сықақ шығарма дегендегі жазылған нәрсе, азаннан кешке шейін балқылда сөйлей беруіміз. Не айтайын дедің сен? Көзқарасың қандай? Түйініңе не демексің деген сұраққа жауап беру керек қой. Ал Жайдармандықтар соған ең соңғы түйінін әзілмен жеткізді. Баяғыда Құдайберген Сұлтанбай марқұм Қобыланды келеді сайменен деген жақсы интермедиясы болды. Жұрт бар жақсы қабылдайды. Соны мен санап отырдым бір күні. 47 мың үйді орындады сахнада бір өзі. Сол 47 мың үйді орындағандағы айтайын деген не? Бір 10-15 секундтық сөз ғой. Сол сияқты біздің театрдағы сықақшылардың барлығы сол Құдайбергеннің Қобыланды келеді сайменен деген секілді сайдан шықпай тұрып алады ғой. қайта дей береді. Ол дән, жайдарманды береді. Дәнді ексен, ертең көктеп өсіп шығады. Олардың айтары бар. Жақында ғана жайдармандан бір не орындады? Ай, осы қар жауып жатыр, жауып жатыр, жауып жатыр, зерден келді. Алланың қағазға қарайтын болсақ, жауған қар тобықтан ғана келді деп көрсетеді. Сонда ар жағында тобық пен зердің арасында қар қайда десе, қарды да жеп жатыр ғой бұлар дейді. Мен өзім өз сөзіме мазмұндамада айтып тұрмын. Сол сияқты кәдімгі жемқорларды осындай беретін сәтті дүниелер оларда көп емес. Бірақ бар. Мен айтайын деген осыны бір 20 секундтың ішінде айтып шығады. Елдің есінде қалды. Көңіл тапқырлар несі клубы былайша айтқанда жоғары оқу орын деп есептейтін болсақ, бұлар Қазақстандағы әлсіз театрларын үлкен университетке, академияға теңесек, бұл жайдармандар соның ішіндегі бір колледж ба, училище ма, сондай сияқты. Болашақ кадрлар дайындап жатыр.
Ал солардың ішіндегі өзіңіз әзіліне шынайы риза болатын, ой бәрекелді деп арқасын қағатындай бір жас буындардың ішінде кімді айтар едіңіз?
Ол жас буындардың ішінде бір Атыраудың Сағыз деген командасы. Қандай жақсы, сүйсінесің. Ол бір рет чемпион болды, сосын жоқ болып кетті. 1972 жылы ешкім естімеген Фишер деген шахматист гроссмейстер болды. 1972 жылы соған дейінгі небір әлем чемпиондарына тасалған болып жеңіп, әлем чемпионы болғаннан кейін сол күйі жоқ болып кетті. Сол сияқты бізде жұрттың жастарды көпшілігі сол Фишер секілді гроссмейстер болып әлем чемпионы, әзілдің чемпионы болғаннан кейін бар ғой, ол жетер жерім жетті ойын керек жетті кетеді. Немесе Түркістан облысындағы байдың балалары деген қандай қазақы ұлттық дәстүрді дәріптей отырып қазақ ұғымға жақын дүниелерді берді. Оларда Фишер болып кетті жаңағы гроссмейстер. Мен осы жастарды қолдаймын, себебі ол біздің ауылда оңтүстікте жоңышқа деген шөп өседі. Сонда жоңышқаны суармалы өсімдік жылқы малына өте жұғымды азық, соны төрт рет орғызады. Бесіншісінде оратын кезде күз келіп қалады да күннің сәулесі қызуы аз, жоңышқа өспейді де жартылай өсіп сол күйі тұрып қалады. Оны ат көрпе деп атайды. Оны ат жаяды. Табиғаттың азғаны ма, экологияның бұзылғаны ма, біздің бала кезіміздегі жылына төрт рет орып алып ат көрпе қайнататын жоңышқаны қазір жылына екі ақ рет оратын болып қалды. Ары өспейді. Біздің әзілқақшыларымызда Қазақстандағы сол біздің ауылдағы жоңышқаның өсу деңгейімен бірдей. Екі ақ орнады. Экология. Қаржы, тіпті ат көрпеге де жетпей қалады.
Жоғарыда айттыңыз ғой, бұрынғы ара журналын қалыпқа келтіру керек деп. Ал сол ара мен қазіргі сіз басқарып отырған араның айырмашылығы?
Ол кезде араның, егер сәтілі қаһарлы қару дедік қой, шынында да ара қаһарлы қару еді. Оның оқ дәрісі тола болатын. Кез келген уақытта тарс еткізіп атса жалпы ете қалатын, одан шара қолданылатын. Араға шыққан жағымсыз кейіпкерлеріміз әшейін тесе терекке тимесе бұтаққа емес, аты жөнін, қызметін, жегенін, оның қомағайлығын, қоғамға келтірген пәленбай зияндығын көрсетіп жазатын, және ол күлкіге айналдырып жазылатын. Соң шара қолданылып, ол қызметтен құриды, немесе абақтыға кететін. А қазір не? Айттым не айтпадым не. Шара қолдан жатпаған дейін. Қазір ара шақпақ түгіл. Жылан шақса да өлмейді бұл. Біздің шенеуніктердің бәрі сондай. Ол қорқпайды іштеңеден. Ол соны қорқатындай дәрежеге болады, себебі ара баяғы ара жоқ. Бірақ оқтаусыз мылтық он адамды қорқытады дейді ғой. Оқтаусыз мылтық. Мылтық бар, оқ жоқ. Бірақ оқ болуы мүмкін ішінде кейбірлер қорқады тайзылады. Соны біз осында қалыпқа келтірсек деп деймін ғой. Кейін, не тиме, кейін. Сөйлеп жатыр, сосын барамыз. Келін саған кел. Бара, бақпа. Мен де айта берейін ба?
Иә, айта беріңіз.
Осы Астанаға келгеннен кейін маған сұрақ қойды өзің сияқты хабар телеарнасынан тікелей жерден. Сұрап келді де. Астанаға келдіңіз, не өз қосып жатырсыз деді. Мен не деймін, кітап жазып жатырмын, өлең жазып жатырмын деймін, не деймін деді. Ақын жазушының қолынан басқа қандай іс деді. Мен шынымды айттым, әрім қолынан келген жасайды дедім. Елбасы Есілдің бойынан қала жасаса, мен сол қалада тұратын бала жасадым. Қазір ұлым бар дедім. Сондықтан әрім қолынан келген жаса керек қой. Болдым осы мен.
Бір екі сұрақ қалды. Жалпы он шақты жыл бұрын бір сұхбатты тағы айтты саған. Пародияға ілінген тұлғалар қауышып жатыр. Енді әлі жасты Сәкен Майғазиевтарды айтыпсыз, олар әлі оған жеткен жоқ деп. Жалпы қазірде әлі де сондай көзқарастасыз ба?
Жоқ, қазір енді өсіп жатыр ғой. Мысалы айтар едік, саяси аренадан ертерек кетіп қалған қайраткерлеріміз баршылық қой. Салима ғой тасмаған. Неге пародия жасаймыз? Оған пародия жасағанда, соған пародия жасап отырып, Иманғали емес, Иманғалидің көзқарасымен парасат пайымын беру. Міне. Немесе ол 80-ге келген Амангелді Айталы, кәриямызды неғып пародия жасаймыз? Қандай қайраткер, қазақтың әдетін, ғұрпын, дәстүрін сақтай отырып, әлемдік деңгейде ойлайтын Қазақстанның болашағы үшін бүкіл қабырғасын қаусатып жүрген кореямыз. Оған неге жаса болмайды? Ол жас үлкендеуге үйренбейді. Немесе біздің осы жас әншілеріміз шығып келе жатыр. Максим Гумит.
Ержан Максим.
Ержан Максим. Кеше немен алдағы салып қалды. Немесе ана кішкентай қызымыз кім еді аты?
Даниэль.
Немесе Димаш. Немесе біздің дүние әлемнің чемпионы, олимпиада чемпионы зілтемір көтеруден Илья Ильиннің рекордын жаңартқан Қарағандыдан бір спортшы шықты. Осыларды пародия жасауға болады ма? Жасағанда соның өзінің дәріптеуі емес. Сол арқылы біздің спорттың әлде дамымай жатқандығын келтіріп жіберіп отырса, ғажап дүние болады. Ғажап дүние болады. Немесе осы іркес-тіркес бірінің шағына бірі көмеліп жатқан әзіқа театрларында пародия жасауға болады. Немесе осы парламент мәжілісінде үш рет, төрт реттен отырғандар бар, әлі үн шықпайды. Кім екенін біліп отырсын. Солардың апара жасамыз қанды. Үн жоғары көріп. Арасы қой.